Irānas, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Ķīnas un Krievijas pārstāvi diskutēs par to, kā saglābt 2015. Gadā noslēgto kodolvienošanos. Tās mērķis bija ierobežot Islāma Republikas kodolprogrammu un novērst atomieroču nonākšanu Irānas rīcībā. Nolīguma turpmākā pastāvēšana ir apdraudēta kopš 2018. Gada, kad ASV paziņoja par izstāšanos no vienošanos un atjaunoja ekonomiskās sankcijas pret Irānu. Protestējot pret to, Irāna vairs pilnībā nepilda savas saistības. Francija, Vācija un Lielbritānija janvārī apsūdzēja Tehrānu līguma nosacījumu pārkāpšanā, tomēr Eiropas Savienība pagaidām atturas ieviest sankcijas pret Irānu. Irāņi soli pārskatīt savu rīcību, jo Eiropa mīkstinās ASV sankciju radīto kaitējumu valsts ekonomikai. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps vēlas, lai Eiropas valsts izstātos no kodolvienošanas.